Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Nere parte ti ser.
Kaixo entzuleok, ongi etorri berriro ere Bilbo Hiria irrati honetako zuen saiora. Eta asteburuan zeingo saiora in zuzen ere, beti bezala, eskubete proposamen gatoz, azaroari agurra emateko, azaroara be badoakigu, azken asteburu honetan zerrein ez dakizula baldin bazabiltza, ba, saiatuko gara, gauza askotxo edo batzuk behintzat zueri eskaintzen. Itxibarru, beti bezala, proposamen berezia, txango bat egiteko aukera, liburu zein diska baten aurkezpena, sukaldeko txokoa besteak beste, eta inguruetan dagoen guztiaren agendaren berri ere ematen saiatuko gara. Hemen gaude, programari gogotsu hasteko, beti bezala, Agurtzane, eta Leire be, etorri zaigu, kaixo Leire?
Kaixo Agurtzane, hemen gaude, prest, beste bati ekiteko.
Oraingoan gainera, okerrezpanago, zure erritik sorpresatxo bat, ez, ekarri diguzu.
Bai, eta sorpresa, txiki ez, txiki handia izango duguna gaur. Eta horra heldu baino lehen, joan gaitezen eguraldiaren iragarpenera, interesatzen zait jakiteko ea zer izango dugun asteburu honetan.
Bai, aldaketa gogorra etorri da eta neguan bete-betean eta papatean sartu garela esan behar, eta ezinbestean zelako guraldia egingo duen jakin behar planak egin aurretik. Ze asteburu, ze guraldi datorkiguna mieltxo astebururako, ia.
Mila esker Agurtzane. Ba, Euskal Meteek iragarretakoren arabera, gaur gainontzeko orduetan euria egiten jarraituko du ipar isurialdean. Zaparradak txikiak eta noizbehinkakoak izango dira, baina ipar-ekialdeko zenbat lekutan euria indar handiagoz egin dezake tarteka. Hegoaldean aldiz atertzera egingo du nabarmen eta iparraldeko haize biziak ostarteak zabalduko ditu. Temperaturak behera egingo du eta gauean 8-12 gradu inguruan izan egongo da. Bilbon gehien bat 15 grado egingo du ostiral honetan. Larunbataren hasieran zaparradak handituz joango dira eta goizean goiz euria barra-barra eta sarri egingo du, ugariago ipar isurialdean. Goiz aurrera joan ahala atertzera egingo du apur bat, baina temperaturak behera egingo du eta eguraldiak neguko ukitua hartuko du zenbait lekutan. Arratsaldetik aurrera zaparrada txikiak botako ditu noizbehinka eta 1000-1300 metrotik gora elur apur bat egingo du. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da egunaren amaieran, mendebaldera aldatuz joango dela. Bilbon 12 gradu izango da maksimoak larunbat honetan. Eta igandean haizeak hegoaldetik joko du eta horrek temperaturak igoko ditu eta hodei gutxiago ikusiko ditugu edo eguzkia gehiago nahi baduzu.
Bueno, ba, eskerrik asko mieltxo, beti bezala etxerako lanak fin-fin eginda ekartzeagatik. Eta kontuan hartuta ba, beraz eguraldiak gehiegi ez digula lagunduko, eta, bueno, eguraldi onona be ez dabala egingo, zer proposatzen diguzu Leire, nora joango gara etxean, ez gara geratuko, ez da?
Ez da pentsatu ere, hemen, hurbilean geratuko gara, hori bai, txubaskerua edo hartu, euritakoa be bai, eta gogoa, kilometrotxo batzuk egiteko. Ez gara joango urrun, esan bezala. 7 kilometro edo egingo ditugu, ordu bat eta erdi, amaiketakoa kontatu barik, 326 metroko desnibela eta zailtasuna erraza. Nondik nora, Bilbotik Finagara. Bolueta osotik emango diogu hasiera gaurko ibilbideari. Bertaratzeko modurik egokiena metroa. Metrotik irteten garenean, Boluetako subirantza abiatuko gara, Basaurirako noranzkoan. Eskuin aldean Santana lantegi zaharreko tximinia ikus dezakegu, eta inguruan lanak, etxe berriak eraikitzen ari baitira. Zubia igarota etxe batzuk zeuden, iaz eraitzi zituzten arte. Gaur egun, erraz ikusten da eskumatara hartu behar dugun bidezka. Bertan, ia ezabatuta Montefuerte parkerako sarreraz ohartaraziko gaituen seinalea topatuko dugu. Hortik jarraitu, eta zubi baten azpitik pasako gara. Ezi bat aurkituko dugu, eta bide ezberdinen seinaleak. Gure bidea, Renfe trenaren bidearen paretik joango gara. Aurrera eginala, trenbidetik urrunduz joango gara, eta apurka-apurka goranzko bideari ekingo diogu. Seinale asko dago, eta ezin daiteke galdu. 160 hektareako zonalde berdea, 10.000 zuhaitz baino gehiagoren gerizpea duena. Asfalto eta lurrezko bideari segitzea baino ez dugu. Hortik gabiltzala aprobetxatuz, Gaztelu izeneko mendizkaraino igoko gara. Buzoian, zerbait utzi gura izan ezkero, ez bilatu punturik altuenean, 250 metro, goitentzioko poste baten ondoan baino. Menditxo hau, Gurugu izenez ere ezagutzen da. Antza, bertako etxean, Marokoko gerretan ibilitako militar bat bizia izen, eta Melilla ondoko Gurugu mendiaren borrokan esku hartu egin zuen. Parkean zehar goazela, hainbat dira gezi, bide seinale eta mapak, beraz, desbideratzerik ez. Gogoratu, Basauri jartzen duten seinalei jarraitu behar diegula. Hala ere, despistatzen bagara, urrunean dagoen Malmasin mendi alderantz egin beti. Gorantz joan ala, ezker aldera begiratuta, Basauri eta Galdakao herriak ikusten dira. Une horretan, Basaurirako bidea utzi eta zuzenean Malmasinen beko alderantz jarraitu. Gutxi gora bera ordu bat daramagu oinez. Ibilbidearen zatirik gogorrenari ekingo diogu. Malmasinen aldapa ez da luzea, erpina bai ordea. Hortaz, aholkutsu bat. Bide zuzena ez da beti laburrena izaten, eta are gutxiago mendian. Egokiena zigizaga igotea, apurka-apurka altuera hartuz. Azken finean, 10 minututan goian izango gara, 362 metroan. Zuhaitzik ez dagoenez, ikuspegi ederrak ditugu alde guztietara begiratuta. Iparrean, Artxanda. Hegoan, Pastorekorta. Ekialdean, Ganguren, eta mendebaldean, Pagasarri. Bilbo, Basauri, Arrigorriaga eta Etxebarri herriak ikus daitezke bere osotasunean, baita Galdakao eta Zaratamu ere. Gailurreko buzoiak orientatzeko mailaren funtzioa betetzen du. Ordu bat eta 20 minutu, gailurretik jarraituz, Basaurirako San Miguel auzorantz eta Arrigorriagarantz jaitsiko gara. Ur deposito baten ondotik pasako gara, eta 700 metro berago, Brisketa auzora helduko gara. Lurrez, Arrigorriaga bada ere, Elizaz San Miguelekoa, baina haiek sentimentuz beti izan dute San Miguelera joateko joera. Norantzko berean, errepidetik jarraitu, beste 400 metro, argindar estazio atzean utzi, eta Finagako San Martinera helduko gara. 9 etxe eta horietatik baten batek oraindik mantentzen du baserriko bizimodua. Ermita, gerra ostetik abandonatua. 1984an, udalak berreraiki egin zuen. Iparretik babestuta eta ekialdera begira eguzkiaren azken izpiak azken ordura arte hartzen ditu. Basiliza hau 16. mendeko agiritan agertu zen, eta berreraikitze lanetan Kristo osteko 6. mendeko tresnak agertu ziren. Ala nola, espata bat, edalontzi bat eta eraztun bat. Adituen ustez, Akitaniako frankoek erabilitakoen modukoak. Induzketa lanetan, nekropoli bat ere aurkitu zuten. Urtero ospatzen da San Martin festa, San Martin egunaren urrengo domekan, eta herritarrak bertara hurbiltzen dira erromerian eta txorizo, saiezki edota urdaizatiak bertan jateko. Lan horretaz, Finagako kofradia arduratzen da. Gaur egun, prozesio, mesa, 11etakoa eta berri bazkaria izaten dute egun horretan. Eta zerrobe geukere amaiketakoa egiteko aprobetsatzen badugu bertan finagako eselai horretan. Han apurtxu bat atzedena hartuta zer mokadutxoren bat eginda, berantz jaistea besterik ez dugu. Halako batean ikusiko dugu etxe pilua eta bertan San Miguel auzoa dugu aurrean. Bilatu San Pinceles plaza, handagoen plaza bakarrandia. Eskuin aldean, autobus geltokia, bertan lansadera, metro geltokiraino eramango gaituena. Ordu laurdenero edo izango duzuena, hartu bat, udaletxeraino eramango zaituena, Basauriko udaletxen pareraino, bertan metro hartu eta 10 minutu baino gutxiagoan, berriro izango gara, non eta Boluetan hasitako tokian.
Bueno, ba, bertatik bertara egindako ibilbidea, eroso eta erresa izaleikena, kotxea mobidu barik gainera, batzutan alpergura ere ematen duelako, eta Leirek esan bezala, ba, eroso eta gustora egiteko moduko ibilbidea, gezurra badirudi ere, Bilbotik iaia mugitu gabe, izugarrizko basoan murgildu eta inguruetako ikuspegi guztiak ikusteko aukera ematen dituena. Benetan, interesgarria ematen du. Eguraldiak lagundu eskero, animatu eta eman bultatxo bat. Bueno, urrengo tartetxora joanik, sukaldeari egin behar diogu orain gunea edo tartea, eta horretarako ba, aspaldi utzi diogugu sukaldean narrasteari, jakinda prest daukagula beti, Xabi bere sukaldeko errezeta eta elkarrizketatxoarekin, oraingoan ere zeozer ekarri digulakoan gaude, zer prestati diguzu oraingoan, Xabi?
Eskerrik asko, agur, bueno, gaurkoan ere Urko Elgezabalekin izan gara, Kafe Antzokiko sukaldariarekin, eta benetan atzamarrak txupateko moruko plater bat eskaini digu. Berak komentatu du nola orain negu atejoka daukagun honetan, arratzalde askotan etxean gaude hor ez dakigula zer egin. Eta bueno, badela momentu apropos bat sukaldean sartu eta saltxeatzen ibiltzeko. Eta horretarako postre, bueno, berezi eta goxo bat eskaini digu, bai? Eta bueno, pausuak ez dira oso zaiak, baina izan daiteka purtxo bat luzea. Orduan berak esan du, pazientzia sartu eta ekin sukaldeari. Eta bueno, beste barik guazen entzutera eta apunteak hartzera.
Ba, hemen gaude berriro Urko Elgezabalekin eta gaurkoan ere ba, beste proposamen berezi bat dauka. Baina bueno, oraindik ez dakigu zein den eta horretara etorri gara, berari galdetzera zer proposatzen digun asteburu honetan, ba, prestatzeko edo, bueno, saltzeatzen ibiltzeko.
Abi, egunon, Xabi, ba, asteburu honetarako prestatu dugu txokolate bizkotxo bat.
Osea, postre bat, ez? Eta hau prestatzeko zer, denbora asko behar dugu edo, bueno, ez da oso plater usea hola prestaketan?
Ba, dauka, osea, denboratxoa laban. Laban egon behar da hor dugu.
Baina prestaketa bera ez da oso luzea edo?
Ez, oso harri nahizena.
Bale, eta zeintzuk dira osagaiak?
Bueno, osagaiak dira 250 gramo gurina, 150 gramo txokolate beltza, 450 gramo azukre, 250 gramo ur bero, 80 mililitro kafelikore bat.
Osea, izango litzateke, 250 gramo gurina, 150 gramo txokolate beltza, 450 gramo azukrea zuria, ala, maiz zuria. 250 gramo ur bero. Vale. Eta bigarren, bueno.
Gero ba hori da, 80 miligramo kafe likore bat. Bueno, hori ez da berraska ere.
Bai, hori aukera askoa da, nahi badugu edo gustatzen bazaigu.
Etxan ez badaukagu, ba ez da gartzen zer. Otetxen dugu beste bat eta listo.
Vale.
Neskafe sobre bat. 260 gramo irina, 25 gramo kakao hautsa, biharra hauts irabiakiatuak, eta legamin koiakada bat.
Vale, orduan bigarren, bueno, hasierako eta gero izango litzateke, kafe likorea, bai, hori aukera askoa da, 80 mililitro bat.
Bai, ez.
Sobre bat neskafe, 260 gramo irina, 25 gramo kakao, bueno, hautza, eta bi arrautza irabiatua.
Hori, bai? Eta legamia ba, koiarakada bat.
Eta legamia koiarakada bat, bale. Eta zeintzuk dira hau prestatzeko pausua, gero?
Bueno, badaukagu, hiru pausu. Lehenko pausuan, jarriko dugu mantekilla, ze, igual mikrolondasean bizka bat berotuko dugu, diguntzeko, txokolatea, azukrea, ur beroa,
bai.
Likorea,
bai.
Eta kafea hutsa.
Eta guzti hau nora bota behar dugu?
Hori jartzen dugu bol batean,
bai.
Eta hor ba bigunduko dugu.
Vale.
Baina maria pizka bat, eta hor daukagu pausu bat.
Vale.
Bigarren pausua izango da beste bol batean,
bai.
Egiten dugu, jartzen dugu irina,
legamia,
arrautxi irabiakituak, eta kakao hautsa.
Vale. Eta hori beste...
Beste batetan.
Beste bat, beste bol batean.
Hori da. Bia daukagun ondo nastuak, nahazten ditugu batera.
Zer da komenigarri hauek nahazteko zer erabiliko du? Goiara bat edo...
Goiara bat, hori.
Goiara bat.
Bai, goiara, goiara bat edo. Gero, badaukagu dena mezkatu eta... Osa, bol batetan.
Bai.
Eta ja, bada bakarri jartzea labantzatuko dugu...
Ba, zema gradutan laba?
Laba, 150-180 gradu, ordu batean. Eta hori jartzen dugu mold batean, molde batean.
Bai.
Moldea emoten diogu pizka bat olioa eta eta irin pizka bat dutatzen diogu espagatzeko.
Bai.
Edo, bueno, orain dago zer silikonazko moldeak ze...
Ah, eta hori egia zute horrelakorik behar, ez? Ez dute behar...
Jarri aldiogu, baina hori gabe ere ondo desmoldatzen da.
Vale.
Eta da, hori, sartzea ja laban, 150 gradu, 180 ordu batetan.
Eta adibidez...
Eta gora bera, goaz begiratzen.
Bai, eta adibidez, hasierako pauso horiek nahaztu behar ditugunean gurina, txokolatea, azukrea, ura eta kafea utza, hori gutxi gara gara noiz dakigu prez daukagula, osea, nahazketa hori, zer da, pizka bat, testura bat eduki behar du?
Ba, jenea dagoenean.
Bale, 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 bale.
Dagoenean, ez daukagunean grumorik ez ez ez?
Bale, osea, da, mugitu eta mugitu hori lortu arte.
Ikusten badugu daukala asko, hartzen dugu batidora eta egiten dugu
eta listo. Eta horrekin, bale, osea, beste, hori beste aukera bada, ez? Hori nekatu ezkero, ba...
Trukillo.
Bale. Ba, bueno, guaz, oso ondo.
Eta listo.
Bale. Ba, eskerrik asko urko eta datorren aztera arte. Ba, ondo izan.
Bueno, ba, eskerrik asko Xabi, oraingoan ere ekarri diguzun errezetagatik, guk beti bezala, agintzen dizugu saiatuko garela egiten, eta txukun atera eskeriok, ba, igual ona probatzeko ere ekarriko dugu, baina ez dugu ezer agintzen. Saiatuko gara. Sukaldeko epela utzita, goazen ba, literaturari egin ohi diogun tartetxora, eta azken bolada honetan, sarritxo bezala, gaurkoan ere, aur literaturari eskeinitako lan berri batekin gatoz, 2015eko azaroan argitaratua, beraz, berri-berri, eta izena, xelebretxoa, Puskertin dauka izena. Egilea Xabier Mendiguren Elizegi da eta marrazkilaria ordea Eider Eibar Sogarrabeitia du izena. Xabier Mendiguren ezaguna dugu, Beasaindarra bera, 1964an sortua eta filologian lizentziatua bada ere, lanbidez editorea da bera. Idazle oparoa eta lan asko plazaratu ditu urteotan, baina aur eta gazteentzako argitaratutako literatura lantxoetan ez da hasi berria, 1987an hasita, Estitxuk Pirata izan nahi du obratik, ba, 2010an azkenera arte, buelta bat Aitontxuarekin izena zuen obra horretara arte, ba, 11 lantxo egin bai ditu, ba, arlo honetan. Eta oraingoan ere, ba, esan bezala, aur eta gaztetxo literaturan egin du bere azken lana, Eider Eibar irudigilearekin batera. Eider birrotarra da, 1980an jaioa eta arte ederrak ikasia. Animazio master bat ere egin omen zuen Bartzelonan eta ilustrazio eta animazio lanetan dihardu gaur egun Dirudi taldean. marrazkiz jantzi ditu, ba, liburu ugari eta aur literaturan batez ere. Oraingoan ere, bera aritu zaigu irudigile. Puskertin du izena. Puskertin izen horrekin garbi dago zein izango den gaia.
Puskerra gauza ederra, ala puskerra gauza satarra. Ez dago inor puskerrik bota ez duenik, baina ezin esan, ez baita gauza fina. Idazleak besteak beste, ziurtasunak zalantzan jartzen eta debekuak hausten saiatu behar duela uste dudalako idatzi dizut istorio hau. Ganberroa, baina era berean sentimentala, jostalaria eta aldi berean soziala. Puskerrak bezala, marrazkiak ezin dituzu barruan gorde, askatu eta bere bidea egin behar dute. Sarritan, ipuin ederren lagun egiten dira eta postasun handiak ematen dizkizute. Marrazkiz eta pozez bizi naiz ni, koloretsu, zoriontsu.
Puskertin, Xabier Mendiguren eta marrazkietan Eider Eibar. Bueno, ba, aipatu dugun liburuari literaturaz aparte usaina ere badario, Puskertin izen dugun bezala, eta nolabait doinua edo soinua ere, baina horretarako beste atal bat ireki behar. Aste horretako diska edo kanta proposamenarekin jarraituko dugulako, eta beti bezala horretarako ba, Isidro Elgezabal dukogu gure ondoan. Eta ziur ez nago, baina egunotan esku artean ikusi diodan alea Ken Zazpiren azkena izan da, eta okerrespanago hori izango da, aurkeztuko diguna. Edo, Isidro?
Babai, agurtzan, bete-betean asmatu duzu. Hementxe daukagu esku artean Ken Zazpi talde Gernikarraren azken lana, Phoenicoperus izenekoa. Badirudi gainera azken bolada honetan alako filia grekolatinoa daukagula gure artean, sorkunek ere ziklomorfosia jarri dio bere azken lanari. Eta bueno, Phoenicoperus ez dakizuen ontzat behintzat jakizazue, eta hobeto lortuko duzue, Phoenicoperus da Fenix hegaztia bere errautzetatik jaiotzen dana barriro. Izenburu hori jarri diote Gernikarrek bere azken lanari, badirudi ematen du errautz bihurtu zela taldea bere azken lana grabatu ondoren, Ken Zazpi eta Euskadiko Orkesta Sinfonikoa zuzenean grabatutako lana, eta badakizu ba, askotan olako zuzeneko lanek ba, mugarri bat markatzen dutela talde askoren ibilbidean, eta zantzu guztien arabera Ken Zazpiren lan berri hau diferente izango da aurrekoen aldean. Phoenicoperus beraz, Ken Zazpiren lan berria, hemen txeduzkagu gure artean berriro Einaut, Beñat, Igor, Jon, Iñaki eta Jon Mikel, eta honelaxe zabaltzen da Ken Zazpiren lan berria. Izen berbera daraman kortea, Phoenicoperus, Ken Zazpi.
Ez harri erdiko aingura trabatuak
Bueno, aurrera goaz, asteburu bat gehiago betetzeko proposamenak ematen, eta beti bezala proposamen bereziaren txanda ailegatu da. Asteburu honetarako ez dugu askorik begiratu behar izan, ze Leirek ekarri digu proposamen zehatza, bera bai dabil, antolamentuan buru belarri sartuta, eta guk ere hori proposatu nahi dizuegu. Basaurira, joango gara, asteburu honetan, izan ere Domekan, azaroak 29, Basaurin be bagara taldeak, 12 orduz euskera ekimena proposatzen digulako. Horretarako eta Basaurin zer antolatzen dozuen, zer den bebagara elkartea, honena bertako baten batekin egotea izan dela pentsatu dugu, Leire?
Bai, eta horrela harrapatu ditugu pare bat, batetik antolatzaile lanetan Euskarabila elkarteko Ludi Bigera, Oliban, eta bestetik aurkezle lanetan ibiliko den Joseba Ibarra Samielarra. Beraz, honenan ikuste dut, beraiei entzutea izango dela.
Bai, eta beraie kontatuko digute, noiz hasi ziren, zetan dabiltzan, eta oraingoa ere zelakoa izango dan.
Nola sortu zen Basaurin be bagara herri ekimena?
Hai, oso gogorapen politak etortzen zaizkizu burura, ez? Horretaz pentsatzean. Bueno, Euskarabilan gogoeta prozesu bat abiatu genuen 2011an, eta bertan herriko 30 bat lagunek hartu genuen parte, eta gogoeta prozesu guzti horren amaieran, besteak beste, ezen erabaki bakarra, baina besteak beste erabaki zen, topatu behar genuela toki bat, jarduera bat, ekintza bat, non euskaldunok batuko ginen, eta batuko ginen gainera aldarte honean. Hau da, motivaziotik abiatuta, eta ez zalaketan, ez negarretan, ez egutzi garen, eta zelan egingo dugun honekin aurrera, ez kontrakoa. Batu, ondo pasatu, eta norbera bere burua motibatu eta ondokoa ben motibatu. Eta ipar hori hartuta jarri ginen martxan 2012ko Basaurin be bagara antolatzen.
Eta hori da ekimen honen helburu bakarra?
Helburu nagusiena dela esango nuke. Egin ahala ohartzen zara horrelako ekimen batek askoz ere gauza gehiago ekartzen dituela atzetik, ez? Kontutan hartu behar da, 2012an adibidez, 12 orduko jai bat prestatu genuen. 12 orduko jai batean, zenbat gauza sartu daitezken, ez? Eta dena izan zen herritik eginda, herriak eginda, herriak ekoiztua, herriak emana, orduan emaitza baldin bada toki bat non elkartzen zaren da ondo pasatzen duzun, prozesu guzti horrek askoz ere gauza gehiago sortzen ditu barnean, ez? Harreman asko egiten dira lehenago ezagutu dituzun pertsonekin, sare bat sortzen da horren antolaketarekin, eta baita ere ostean, ze kontutan hartu behar da, egun bat antolatzea ez dela helburua. Baizik eta antolaketa prozesu horretan sortzen diren dinamikek ondoren izan dezatela jarraipen bat, euskararen erabilera sustatzeko dinamikak sortu ditzala.
Hain ambizio handiko ekimen honek eskatzen du alde batetik parte hartze handia, oso proposamen anitza da eta hori antolatzea ez da izango oso erraza. Hori forma emateko ze diseinu pentsatu duzu?
Esan dudan bezala, 2012an 12 orduko jai bat egin genuen, ezen gugandik sortutako ideia, Lasarten egiten den maratoia hartu genuen eredu moduan, urte hartan 2012an Lasartekoek euren maratoia egin zuten, Lasarten 4 urterik behin egiten da maratoia, eta suertatu zen 2012an urrian egitea. Orduan ara joan ginen, Lasarteko lagunek konbidatuta, han ikusi genuen zer zen maratoi bat, zer zen estenategi baten gainean etengabe jendea joan etorrian ibiltzea, han hasi ginen darbarka, hilabete garrenean bagenuen gurea, eta egia esan Lasarteko ikusi arte ez ginen ohartu zertan sartua ginen. Orduan, 2012an hori izan zen, 2013an salto oso oso garrantzitsua eman genuela esango genuke. Hor diseinatu genuen kalejira kontu bat, Basauri herri handia da, eta gainera auzoek garrantzia handia dute. Eta orduan diseinatu genuena izan zen sei kalejira. Auzo desberdinetatik abiatuta, batak Areagatik, Paso Zelaitik, Ariz eta Urbitik, Pozokotik, bueno, San Migueletik esango dut, eta lantaldeak sortu ziren auzo bakoitzean. Eta auzo bakoitzeko lantalde horrek eduki zuen urte osoko funtzionamendu paralelo bat, goazen esatera, baina aldi berean autonomoki funtzionatu zuena. Hori izan zen 2013an, eta iazko Basaurin beba gara, balida perraldoia egin genuen. Herri erdiko kalea hartu genuen goiti bera, eta bueno, ezin da jakin zenba jendek hartu parte hartu zuen. Eta begiratu besterik ez dago YouTuben zenba bizita izan zituen grabazioak, ez?
Ja, eta jarri gaitezen aurtengoari begira. Aurten 2015eko Basaurin bebagarak ze proposamen dakarkigu?
2012eko 12 orduak egin genituenean argi genuen inoiz errepikatu egin behar zela. Ezin errepikatu urtero, kosto pertsonal handiko ekitaldia delako, eta gainera eskakizun maila altua duelako 12 orduko ekitaldi bat antolatzeak, baina inoiz errepikatu behar genuela ikusten genuen. Hasiera batean pentsatu zen bi urterik behin egitea, baina hartu ginen beti korrikaren urtearekin batera, eta korrikak ere bere dinamika propioa du, hortan Euskara Bialkartea parte hartzen du, horren gehiegitxoa zela ebatzi genuen, eta horregaitik utzi genuen urren urterako. Gane, momentuz, hiru urterik behin egin dugu, eta orduan proposamena berdin antzekoa da. 12 ordu, goizeko 8:00-etatik, gaueko 8:00 arte, eta bueno, 8:00 ez dugu amaitzen inoiz, amaitzen dugunean bagoa zerbait hartzera lasai, ospatzeko zeinen ondo atera zaigun, orduan egun luze bezain mamitsu eta alaia da.
Berehala izango dugu ja Basaurin beba gara ekimen hau, honezkero dena preste?
Bueno, honezkero, zabela, tximeletaz, beteta. Tximeletaz beteta. Urduritasuna nagusi, azken detaiak lotzen, egitarau banaketa, daukagu egun hauetan, eta ja, azken orduetako kontua. Baina, bueno, oraindik telefono dei batzuk, fotokopiaren bat, ekarri hau eraman bestea, ezaztu kapela, ezaztu gitarra, horrelakoak geldituko zaizkigu. Baina, bai, ja, esan dezakegu geuriak egin duela.
Tira, eta amaitzeko zerbait gehiago edo nabarmenduko zenuke?
Ba, nik uste dut, jai mota honen ezaugarriak direla azpimarratzekoenak, ez? Partaidetza, herrilana, elkarlana, hau da, ezin pentsatzekoa da horrelako jai bat, denak elkar hartuta eginko espagenu, eta nik uste dut hori dela jaiak duen plus berezi bat, ez? Hau ezin da egin, jendeak elkarri eskua eman da lan egiten espadu. Lan egin aurrez ondo pasatzeko jaian bertan.
Ba, eskerrik asko Ludi, eta seguru nago ederto baten aterako dela, asteburu honetan.
Bueno, eskerrik asko Josebari, ez, ebera, aurkezle bat izango da, eta nik tximeleta baditu Josebak ez dakize izango duen. Oso ondo, bueno, gero arte Joseba, eskerrik asko.
2012ko jai erraldoiura aipatu duelarik Ludik, entzuten ari garena, Dangilizke Folk taldeak urte horretako jai horretarako beren beregi prestatu zuen abestia da. Basaurin bebagara kantua.
Eguatxilurunetan nagi altzatzean, otxoli bat jarri da mendire gainean, erbetan nila eskintzen hazi nahi zenean, igan mazalko bat ezparada aurrean,
gorkutzaz berberdin dau airean, gorputzaz berbeginez, dantzan dau airean.
Bueno, ba, Euskarabillako kide kontatu digute orain artekoa zertan izan den eta goazen ba, aurtengora. Hau da, 2015-eko ekitaldi honetan iganderako prestatu duten egitaraura. Hasiera goizeko 8:00 izango da eta udaletxean hasiko zarete, Leire.
Bai, goizetik altzatu behar da. Izarak hor pegatuta gelditzen badira, bakigu zer egin behar dugun. Eguraldiak esan dugu ez dugula askorik lagunduko, baina bardin izango da. Goizeko 8:00 baino lentxoago udaletxean izango gara eta bertatik 12 txupin botako dira. Bertatik kale jiran, joaldunak, adarra gaztelako leongo dultzainerekin, urbilduko gara Solobarria plazaraino, hori izango da gure gunea. Eta bertan, hasiera ekitaldia izango da. Baina egitaraubari buruz, agurtzane, askorik ezin dugu esan. Esango dugu, nondik nora zertzela da batzuk ze sorpresaz betea da eta ezin ditugu denak esan.
Beraz, ekitaldi nagusienak, esan bezala, 8:30 hasita, udaletxean txupina jo ondoren, ba, plaza horretan izango dira, Solabarria plaza esan duzu, ez da?
Hori
eta Solabarria plazan eguraldi eskaz egin eskero, zer?
Ez da, berdin dio, han karpa badago, aspalditik montatua, eta azte buru guztietan egoten da, zeo zer bertan. Orain honetan guri tokatzen zaigu euskaldunoi bertan izugarrizko jaia ospatuko dugulako. Bertan izango da gure gunea eta Basauritik, Basauri ingurutik badaki jendeak, bai? Non aurkitu gaitzakeen. Esan behar adin guztietako partaideak, elkarte askotakoak, arlo askotakoak, musika estilo era bat ezberdinak, auzo guztietatik elkartutako basauriarrak eta basauriarrak ez direnak han izango direla, edan izango dutela topagunea, goizeko 8:30 sortziet arte. Eta bitartean, bueno, pues ondo irubitzen bazaizu agurtzan, esango dugu zertxo bai, dena esan gabe.
Bale, ba, etengabeko ekitaldia izango da, bat hasi eta bukatu orduko urrengoa prestatzen arituko direna, eta goiz partean, ba, gauza anitz, esan bezala, adin eta gusto guztietarako. 10:30 gozaria ere egongo da.
Bai, berotu egin berko da, txokolatea, bizkotxoak edo zo zerrekarriko digute anengo saltzeko, kirola egiteko, kirol ezberdinak egiteko aukera ere izango dugu, ba, bertako kirol talde ezberdinekin, kirolaz aparte dantzarako aukera ere izango dugu. Aipatu behar, dantza lehiaketa bat izango dela larun batean. Horretan parte hartuko dute hiru ataletan. Alde batetik umeak, bestetik gazteak eta hirugarrena helduak. Txabelketa edo lehiaketa berez larun batean izango da eta igandean denek dantzatuko dute berriro karparen azpian egun osoan zehar taldetxoak eta eginez.
Eta horretaz aparte, lehen esan duzunez, ordu punta bakoitzean, orduan bai 9:00, 10:00, 11:00, ordu punta bakoitzean zeozer berezia ere egongo da, ez da?
Bai, ordu aldaketa bakoitzean musika berezia jarriko da, eta bertan, ba, zer esan, ezin dut askorik esan, baina denetatik. Hainbat elkartek parte hartuko dute beraien onena emanez, eta horraino, gehiagorik ez dute esango.
Beraz, ordu hau bakoitzean, sorpresatxoa izango da, tartea emango diona urrengo ekitaldiari. Eta, bueno, gozaria atzean lagata, ba, eguerdian, zeozer jateko ordua ere iritsiko da. Prestatu duzue baskaririk?
Jakina, bertan izango ditugu, hor Bolondres kuadrilla bat izango da, bertan guritzate denontzat baskaria prestatzeko. Karparen azpian, hango berotasunean, eta beroa espadago guk berotu beharko dugu nola edo ala. Ordu biterdietan herri baskaria izango dugu.
Eta baskari horretarako aurretik tiketak erosi behar, bertara joan eta jesarri, edo bueno, nola antolatu duzu, eh?
Bai, antolatzeko kontuetan badakizu aurretik jakin behar dela, bai, jakiteko gutxi gora bera zenbat erosi behar den, edo zenbatentzako prestatu behar den tokia, eta herriko zenbait lekutan, Urduña tabernan, eta bestelako leku batzuetan orain buruan ez dauzkadanak, eta barkatuko didazue, hor hartu daitezke baskearirako txartelak Euskarabilla elkartean baita.
Ba, bueno, bestela bertara hurbildu eta goizean zehar galdetu eskerio esango digute nun erosi ditzakegun txartel hoiek paskarirako.
Merke gainera. Nagusintzako 10 euro eta gaztentxoentzako umeentzako 5.
Janerana berta, barne?
Bai, dena.
Bai, merkea benetan. Bueno, eta suposatzen dut Baskalostean kantu musikarako tartea eukiko duzuela, ez da? Euskaldunak badakizu. Janda eran ostean, kantuan etxen besterik ez dakigu, eta gainera horrekin lotuta kantu berri bat ere, egin duzue aurtengo.
Bai, aurten, ez eta hiru taldeak, gero kontzertu emango duena, ba, aurten prestatu duen kanta berria, euskaraz egin daigun, horixe berori izan da, oraintxe bertan entzungo duguna.
Aspaldian bazauriko auzo guztietan euskera hutsean eiten zan bizi modua, baina denbora ilunak etorri ziren gero gure hizkuntza zaharra baztertu guran.
Basaurin be bagara, 12 orduz euskera ekimenaren inguruan ari garelarik, Baskal orduan geratu gara eta Baskal osterako kantuan aritzeko aukera izango dugula aipatu dugu, baina guk nagusiok Baskal ostean kopatxo hartuz da kantuan gustora egoten bagara ere, umeak laster hasten dira buelta-bueltaka eta mugitu nahian, zeo zer antolatu duzue, txikientzat?
Bai, nagusiak hor Baskalostean gustora egoten garen bitartean eta umeak ez izorratzeko gehiegi, balandak eta tailer bat montatu dugu. Bertan Ainara Ituinok pale batzuk erabiliz, montatuko du alako inixtro izango den, lorategi antzeko bat, baina vertikala, bueno, kontu izango da, gu, han, patxadas egoteko umeak entretenituta egongo direla, edo, behintzat aukera izango dutela.
Eta jarraian, hirurak inguruan izango da hori, eta lauretarako?
Pues, ordu aldaketa izango da, horrekin batera zerbait berezia, oraingo honetan aipatuko dut emakumeak aniztasunean ibiliko direla, eta jarraian selfie lehiaketa. Lehen aipatu dut dantza lehiaketa, eta oraingoan selfie lehiaketa. Hor egunetan eta hilabete honetan eta aurrekoan zehar, jendea ibili da lehiaketa horretan parte hartzeko, bueno, jakindu zein telefonotara, non sartu, zer egin, eta sari banaketa izango da. Bertan irabazleak eta bueno, ez dakiz zer izango den emango dieten saria, baina zeu zertxo bai.
Arratzaldeko 5 erdietan kontzertua izango dugu.
Kontzertua. Bueno, musika era ezberdineko musika. Folk, gaztetxeko txarraska taldekoak ere etorriko zaizkigu, uste dut mexikanadaren bat beste toke batean edo egingo dutela. Zarata ugari, atzekabe taldea, sevillana, koplak, txirigotak, zer ezta egongo arratzaldean?
Bueno, eta musikarekin eta estilo guztietako taldeekin, ba, poliki-poliki iluntzea etorriko zaigu, eta...
Ba, arratsaldeko 8ak aldera eta ordu aldaketarekin batera, sorpresas beteriko egitaurauari, ba sorpresa handiz emango saio bukaera eta onaino irakur dezaket. 8etan amaiera ekitaldia izango dela, txalaparta eta zaratarekin joan egingo gara.
Bueno, ba, arratsaldeko 8etan antolatutakoa amaitu egingo da, baina hortik aurrera zer? Bukatu da festa, bukatu da euskaraz aritzea Basaurin?
Pues hori da, ez da, euskaraz 365 egun eta Basaurin ere, ba, denoi gustatuko litzaiguke batez ere euskaraz bizi nahi dugunoi, 365 egunez euskara egin ahal izatea eta bizitzea. Eta horretan ekingo dugu eta horri ekingo diogu behintzat euskaldunok herri horretan Basauri horrok ere, Basaurin be bagara.
Bueno, ba hori, esan bezala Euskara Bila taldeak antolatu duena igande honetan Basaurirako, Basauri tarrek antolatutakoa, baina suposatzen dut gonbita zabaltzen duzuela, ba inguruetako herri guztietara eta bertan partea hartu nahi duen edonorentzat, egun pasa polita egiteko aukera. Antolatzaileek beraiek eman digute azalpena eta Leidek berak gonbidapena. Bertara joango gara, Leire.
Gainera ez dago aitzakiarik, metroa bertan har daiteke eta heltzen bazarete, joaten bazarete metros, ez dago beste kotxerik eta hartu beharrik. Bueno, oinez be joan zaitezkete, ezta? Baina metros joaten bazarete Arisko geltokian nagusia irteerako irteeran bertan Solobarria plaza, ambulategi ondoan. Antxe bertan, izango gaituzue, azararen 29an 12 orduz euskaraz goizeko 8etatik arrakatzaldeko 8etara. Eta gaurkoari bukaera borobila emateko primizia bat ekarri dizuegu. Hain zuzen ere, kantu eder eta polit bat. Mikel Markesek 2014an abestutako bertsio bat, Xabir Ramurizak hitzak jarriak eta bertsio horretan Naroa Intxausti eta Jon Arretxe izango ditugu abeslari. Gaztela Leongo koroa, Joseba Ibarra, Ibone Obieta, Javi Etxebarria, Aritz Madariaga eta Jose Garate Basauritarrekin batera. Badakizue, indar bat dabilor.
Mandesan, oñetan atzegin.
Gure errotak ez da,
Bukatzera goaz, baina ezin bukatu, beti bezala, asteburuan, ba, zehatz eta mehatz zer izango dugun, han eta hemen jakin gabe. Horretarako, Mieltxo Monfortek prestatu digu, beti bezala, asteburu honetarako, agenda. Ia, Mieltxo, zer daukagu asteburu honetan?
Larun bat honetan hasteko Bilbo Kafe Antzokian gaueko 10etan, kontzertu bat Izaran Star 6 lelopean. Trally Brothers vs. Ray Charles eta A Contra Blues vs. Jimi Hendrix. Larun batean ere, iluntzeko 8etan, Zazpikaletako Santiago Plazan, Erromeria, Salbatzaile Dantza Taldearen eskutik. Iluntzeko 8etan Bilbo Rocken kontzertua, MEM 2015. Bertan Blood Quartet, Magmadan, Heidi Hosturz eta Arma Agarta. Larun bateko kontuekin jarraitzeko Getxoko Andres Isasi Musika Eskolan iluntzeko 7etan nazioarteko trikitixa jaialdia. Bertan Kataluniako La Tupina, Galizako La Estalatala, Euskal Herriko Zango eta Euskal Herriko ere Zabaleta eta Motriko. Elorrioko Arriola Kulturaretoan han taldearen kontzertua. Larun batean ere, Ondarroko Behiko Zinin, gaueko 11etan eta Radio Irratiaren 25. Urterna dela kausa, Anestesia eta Krask. Larun batean igandean, Getxoko 32. Artizautza Azoka. Eta Usansolon Jaiak, igander arte. Igandeko kontuekin hasteko. Iluntzeko 8etan, Bilboko Kafe Antzokiko goiko aretoan eta Kutxa Beltza izeneko zea horretan, Scorpion Child eta Crobot. Igandean ere, eguerdiko 12etan Euskalduna Jauregian Bilboko Udal Musika Bandaren kontzertua. Barakaldo Antzokian iluntzeko 7:30etan Barakaldo Antzokiaren 25. Urteurrena. Udal Musika Banda, Udal Txistulari Banda, Musika Kontserbatorio Profesionala, Alatzipo, Bai, Amaia Dantza Taldea, Erreka Hortu, Laguntasuna eta Ibarrakaldu. Bukatzeko, Lekeition, 28. Euskal Zine Bilera. Amaiera.
Eta bagoaz, proposamen ugari, beti bezala, zalantzatan geratzen gara gu behintzat, zerregin nora jo, aukeratu behar. Zuek ere, proposamena besterik esan, ez da izan eta ordu zue. Aukeratu eta astebururo bezala, gozatu eta ondo pasatu. Datorren astean, berriro izango gara proposamen gehiagorekin, ba, asmatuko duzu ez, Durangora joa behar izango dugu, ze Durangoko Azoka ate joka daukagulako, baina hori datorren astean izango da, bitartean ondo bizi.
Eta bitartean, asteburu honi hasiera emateko, ba, ondo hasi eta hobeto amaitu.
Agur, bagoaz gu.